Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про падзеі даты панядзелка 7 лістапада.
Спярша коротка про надвор'е.
Па ўсёй краіне хмарна з праясненнямі. Тэмпература ад 2 до 9 градусаў цяпла.
У Беларусі і свеце.
У Менску урачыстасці з нагоды гадавіны стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Адрас вуліца Кульмана 4. Пачатак о 16 године.
У Менском ботаничном саду Змитровский кирмаш, на яким продемонструют восеньские звычаи и обрады белорусов. Початок о 13 године.
У Гародния будет освеченная новая православная церква, собор всех белорусских святых, побудованная на ахвяраванні верников.
Кировник Международного валютного фонда Кристин Лагард наведая Россию.
Так само в этот день.
У 1917 годзе бальшавіцкі пераварот у Расійскай імперыі. Паводле указу Александра Лукашэнкі 95-го году, дзень бальшавіцкага перавароту быў вернуты ў лік афіцыйных святаў Беларусі. Колькасць ахвяраў савецкага камунізму ацэньваюць на 60 мільёнаў чалавек.
У 1933 годзе ў Менску адкрыўся дом ураду.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1790 годзе беларускі архітэктар Кароль Падчашынскі, які збудаваў палац-рэзідэнцыю ўсіх віленскіх кіраўнікоў, ад Наполеона і графа Муравьёва да сённяшняга прэзідэнта Літвы.
У 1879-м Лео Троцкі, адзін з арганізатараў кастрычніцкага перавароту, паплечнік Леніна, лідар антысталінскай апазіцыі.
У 1896 годзе Міхась Чарот, беларускі паэт і пісьменнік.
У 1910 годзе беларускі акадэмік Сцяпан Скарапанаў, доктар сельскагаспадарчых навук.
У 1913 годзе беларускі пісьменнік Альбер Камю, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 1923 годзе беларускі паэт і перакладчык Александр Дракахруст.
У 1961 Сергей Алейнікаў, беларускі футбаліст.
У 1966 Піт Паўлоў, беларускі музыка.
У гэты дзень памёрлі.
У 1550 годзе Ён Арасан, ісляндскі царкоўны дзеяч, паэт, пісьменнік.
У 1948 Хвёдар Іляшэвіч, беларускі паэт, журналіст, гісторык, магістр філасофіі за дысертацыю друкарня дома Мамоніча ў Вільні, беларускі палітычны дзеяч.
У 1975 годзе Ісаак Любан, беларускі савецкі кампазітар, грамадскі дзеяч.
У 1992 Александр Дубчык, чэхаславацкі дзяржаўны грамадскі дзеяч, на пасадзе першага сакратара ЦК камуністычнай партыі Чэхаславаччыны ў студзені 68-го красавіку 69-го. Галоўны ініцыятар курсу рэформаў, вядомых як «Праская вясна».
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Чалавек толькі тады пачынае шукаць сэнс жыцця, калі ўзнікае пагроза гэтае жыццё згубіць. Хаця тады лёс наўрад ці пакіне яму шмат часу для такіх пошукаў. Александр Дракахруст.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ў нядзелю 6 лістапада.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струбы. Нагадаю, што нашая праграма адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Сярод сённяшніх тэмаў: на спатканне да мужа ў калонію з пошты праграмы, турэмныя нататкі Якуба Міско і астрожныя ўражанні цяперашніх беларускіх палітвязняў, беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць, прыкатаванне над сваякамі палітвязняў і пра ўціск на зняволеных праз іх блізкіх, турма і здароўе. Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам.
Зворотная сувязь.
Под большинстью з листов, якія пишуть на наш адрес сваякі зняволеных и сами осуджаные, мы на просьбу авторов докладных подписов не ставим. Частяком даем только имены, нередко их меняем. Як написала одна мама, чей сын отбывает свой термин у бобруйской колонии, люди идут на анонимность, боючися пошкодить своим сваякам за кратами, да и самим себе, бо мають контрактную працу. З нашей пошты мы выбрали листы, где размова идет про споткание у колониях. Женщина, якая назвала себя Татьяной, пишет.
Спатканні даюцца цяжка. Увогуле гэта цяжка бачыць свайго каханага раз на 4-5 месяцаў. Кожнае спатканне гэта шчасце ды боль, радасць скрозь слёзы. Заўсёды асабліва цяжка развітвацца. Нашага сына, які нарадзіўся праз некалькі месяцаў пасля арышту бацькі, з сабой не важу. Зона не месца для дзяцей. Хай ён верыць, што бацька на заробках. Так лягчэй і прасцей. Калі муж выйдзе, дзіця пойдзе ў другую клясу. Якое можа быць жыццё ў жонкі зняволенага? Кепскае. Зона, як магніт грошы цягне. Матэрыяльныя траты неверагодныя. Торбы, якія важу, непад'ёмныя. Аднак жыць можна. Ведаю, што цяпер мы самыя блізкія на свеце людзі, і наша сям'я праходзіць вялікае выпрабаванне на вернасць, каханне і павагу. І мы яго вытрымаем. Яшчэ мая вялікая павага тым жонкам, якія чакаюць і збіраюць сваім мужам перадачы. Без гэтай маральнай, а тым больш матэрыяльнай падтрымкі, іх мужам за кратамі вельмі цяжка жыць. Хотя з уласнага досвіду ведаю, што асноўная частка тых, хто наведвае турмы і калоніі, мамы. Вялікі паклон ім.
А гэта ліст жонкі асуджанага, які падпісаны імем Дар'я.
Калі ты ўпершыню прыязджаеш на доўгае спатканне ў зону, дзе цябе не ведаюць, то шманаюць па поўнай. Усе торбы абмацваюць, шукаюць другое дно, схованкі ў ручках і гэтак далей. Усе прадукты пратыкаюць альбо чыкрыжаць ножом, сала, каўбасу, мяса, сыры. Усе сокі і воды адкрываюць, могуць нават пакаштаваць. Усе пачкі цыгарэт распячатаюць, каб там не схавалі тэлефон альбо наркотыкі. Усё, што ў непразрыстых пакетах, гарбата, кава, прыправы, пральны парашок, раскрываецца. Бульбу, цыбулю, часнык аглядаюць паштучна. Зубныя пасты, шампуні, гелі, мыла раскрываюцца. У шампунь могуць засунуць нож, каб праверыць, ці няма там чаго лішняга. Мыла аглядаюць, у мяне аднойчы цюкалі кожны кавалак аб край стала, бо калі яно зламанае, а потым злепленае, то развальваецца. Крем открываюць і праглядаюць візуальна. Любыя бляшанкі, гарошак, тушонка, згушчонка раскрываюць. Аднойчы прыйшлося з'есці на спатканні, бо несці бляшанкі ў зону нельга. Некалькі гадоў таму нейкі вельмі умелы працаўнік глыбоцкага кансервавага камбінату наладзіў запаіванне ў гэтыя бляшанкі мабільнікаў. Асуджаныя пачалі гэтым хваліцца, а потым здаваць адзін аднаго. Што да персанальнага кантролю, то просяць зняць вопратку, шапку, абутак, усё гэта абмацаюць, аглядаюць. Асаблівую ўвагу аддаюць абцасам і тоўстай падэшве, калі яны ёсць у абутку. Потым здымаеш адзежу да пояса, станік, паварочваешся спінай. Могуць папрасіць распусціць або падняць валасы, каб было відаць, што ў іх нічога не схавана. Потым здымаеш ніжнюю частку адзення. Трусы ў некаторых зонах просяць прыспусціць, уважліва зазіраюць у іх. І калі ёсць пракладка, нават штодзённая, просяць даць агледзець. У некаторых зонах просяць іх зняць і абмацваюць. Здымаеш шкарпэткі, таксама абмацваюць. Потым жадаюць прыемнага спаткання і сыходзяць. А ты застаешся пасярод разгрому і чакаеш свайго мужа.
Наколькі адчувальны эканамічны крызіс для сваякоў зняволеных, на гэтую тэму наш берасцейскі карэспандэнт гутарыў з людзьмі, якія прыйшлі да будынку СІЗА ў Берасці з перадачамі для сваіх родных і блізкіх.
Да яшчэ як адчуваю, ну я ты ведала, што будзе.
Канешна. Ну что, подорожало всем,
да.
Подорожало.
То все дорогое, там же им надо и чеснок той, и сало тое надо, лимоны. Надо зарплату отдать, чтобы только передать, то и передать.
Подорожало чай, ну все подорожало, конечно, все подорожало. И крупы, если у кого-то люди сидят в тюрьме, нужно работать на них. Передачу в тюрьму стало собирать вообще, надо полгода для того, чтобы собрать передачу. Нужны бешеные деньги для этого. продиктовать, чтобы передачи эти передавать туда.
Кошт расте просто неимоверно. Причем я вот не могу потомашить, почему он повеличивается.
Твоя мать избирает последнее, чтобы передать, думаю, чтобы он что-то съел. Не передают даже то, что ложат. Откидываются. Ту самую грудинку у шизотом забрали. Я там килограмма два купила. Ну, за счет чего они живут? За счет таких вот и живут?
В эфире «Свобода о тюрьмах». С вами Алена Строва.
Белорусские тюрьмы. История и сучасность.
Сегодня мы протягнем знакомить вас с тюремными нотатками политвязня Заходней Беларуси, литератора и журналиста Якуба Миско, и параўновывать ягоные успомины про вязницы 1930-х с острожными уражениями теперешних белорусских политвязня. Успомины Миско выкладены у книзе «Мое маукливое сердце», шмат якія з ужитых там словов и так званых понятий нашим сучасникам сегодня зусім не треба расшифровывать. Сухая голодовка, примусовая кормление, конь, як вид межкамерной совязи и так далее. Нагадаем, что Якуб Миско был удельником леворадикальной национально-вызволенчей организации «Змагання». Арештовали его у студені 1930-го, коли ему не исполнилось и 19 годов. Спочатку он сидел у Веленской турме Лукишки, затем у Стуфановской, потом его перевели на заход Польши у Познанские Вронки. Позднее было зняволення у Городенским острогу. Тему протягивая Сергей Астраўцоў.
Віленская турма Лукішкі ўразіла Якуба Міско тым, што там былі царква і касцёл. Як пісаў Міско, ён памалу ўваходзіў у астрожную каляіну і хутка нават прывык да таго, што праз 15 мінут пасля пад'ёму на всю турму гучала малітва «Кеды раным стаян зожы», калі пачынае світаць. Яе выконваў турэмны мужчынскі хор. У ім асабліва вызначаўся магутны бас, ад якога, здаецца, дрыжэлі астрожныя муры. Расказвалі, што ўладальнік гэтага басу некалі спяваў у оперы. На той час у Польшчы квітнела арганізаваная злачыннасць. Існавалі самыя розныя хеўры налётчыкаў, махляроў, шулераў. Яны часта траплялі за краты. Шмат было і палітычных вязняў, Якуб Міско пісаў.
У лукішскіх казематах сядзяць звыш 300 палітычных вязняў. Камуна, як звала іх адміністрацыя. Касцельны хор не рабіў на іх ніякага ўражання, часам толькі выклікаў паблажлівую усмешку. Асобна знаходзіліся забойцы, канакрады, зладзеі, самагоншчыкі, растратчыкі.
У буржуазнай Польшчы, як, дарэчы, і ў царскай Расіі, крымінальнікаў і палітычных утрымлівалі паасобку. Турэмная адміністрацыя пабойвалася, што такое суседства магло б яшчэ больш умацаваць палітычных у іх перакананнях. Выкарыстанне крымінальнікаў для маральнага і фізычнага падаўлення асуджанага чалавека з мэтай выбіць у яго паказанні, тыя ж прэс-хаты, гэта вынаходніцтва сталінскага гулагу. Сёння гэтыя метады шырока выкарыстоўваюцца ў беларускіх турмах. Напрыклад, у такую прэс-хату у Магілёўскім астрогу змяшчалі кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Пісьменнік і журналіст Якуб Міско вспамінаў, што пры польскай уладзе ў вядомай турме Лукішкі ў Вільні быў наглядчык Барэйша, які любіў прыніжаць вязняў.
Ішлі ў ход і пся маць, і скурвы сын, і шчанюк. Палітвязні звычайна пратэставалі супраць зневажання. Тады Барэйша яшчэ больш раз'юшваўся. У карцер, з гноем, пся маць.
Былы палітвязень Владимир Сіпенка распавядае пра цяперашнюю атмасферу ў турмах Рэспублікі Беларусь.
Для всех контролеров ты зэк. Они могут тебя назвать любыми словами. Начиная от урода, скотины до мата. Сидишь во дворике, там каждый отряд отгорожен своей сеткой в этот, и дворики. Сидишь во дворике, идет, эй, ты скотина, встань. Вот такое обращение нормально для контролеров всех, я думаю, исправительных учреждений, всех колоний. На волчьих норах было именно так.
Писать скарги бояться, бо так можно только себе нашкодить, подкресливая Владимир Осипенко. Ці турма Лукішкі ў 1920-30 гады, ці калонія воўчай норы ў сённяшнія дні. Час іншы, улада іншая, але парадкі вельмі падобныя. Якуба Міско з Лукішак перавялі ў іншую турму Вільні, Стэфанаўскую, дзе яму давялося сядзець з год. Ён пакінуў падрабязныя ўспаміны пра масавую галадоўку палітычных вязняў у гэтай турме. У гэты час становішча палітычных зняволеных пагоршылася. Міністр юстыцыі Польшчы Грабоўскі зацвердзіў новы турэмны рэгламент. У адказ яны пачалі рыхтаваць агульную шматдзённую галадоўку, згадваў Якуб Міско.
Дамовіліся так. Починають голодовку Лукішки, а про 3 дні, коли туремщики не пойдуть на уступки, до голодаючих долучається Стефановка. В'язні з тривогой чекали того 3-го дня. Голодовка – опошняя зброя політзняволених, і йшли на яє, не глядячи на тое, що многие і без того змарнели от довгих год недоядання і пакут.
Іншого способу оборониться у їх не було, зазначав Якуб Міско.
І надійшов той 3-й день. Лукішки протягували голодовку, бо адміністрація стояла на своїм. Раніцей, коли стражник очинив двері і унесли у камеру хліб і каву, я ад імя усіх політв'язнів сказав, що об'являється голодовка і їсти ми не возьмем. Твар стражника пересмикнувся. «Винести снедання», – загадав ён.
Тое ж саме зробили політв'язні у інших камерах Стефановської турми.
Праз якія паўгадзіны наляцелі стражнікі і пачалі вобыск. Ім хацелася знайсці дзе-небудзь кавалачак сухара ці цукру і аб'явіць на гэтай аснове, што галадоўка уяўная. Нічога не знайшоўшы, забралі з камеры ваду да апошняй кроплі. Пацягнуліся цяжкія гадзіны сухой галадоўкі. Ніхто не скардзіўся, не ныў. Хлопцы нават жартавалі і выдумлялі ўсялякія гульні, абы толькі менш марыць пра яду.
На 3-й день сухой голодовки добрая полова вязняў более не вставала з ложкаў.
У камеры уносили цебар с супом. Мы патрабавалі, каб стражники не рабілі гэтага, але яны знарок затрымліваліся ў камерах даўжэй звычайнага. Чалавек адчуваў ад гэтых пахаў ужо не голад, а нястерпны фізычны боль.
В эфире «Свобода у турмах» протяг расповеду Сергея Астраўцова про политвязню минулого стагодзя и цяперашніх не у забаве.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
В эфире «Свобода у турмах» Сергей Астраўцов протягивает знакомить вас с турэмными вспоминами Якуба Міско и сведчаннями цяперашніх белорусских политвязнев.
Якуба Міско, як пастаўніка галадоўнікаў, выклікаў начальнік турмы і загадаў спыніць галадоўку, але адмовіўся задаволіць патрабаванні вязняў палепшыць їхнія умовы. Акція протесту працягвалася. Тады стражнікі пачалі забіраць з камер вязняў на калідор, успамінаў Якуб Міско.
Тут под наглядом прокурора и у присутности острожного доктора и шло штучное кормление голодающих. Вязня клали на топчан, 2 стражники тримали его за руки, 2 за ноги. Прокурор пытался, будешь есть? Коли вязень отказывал, не, а інших отказов не было, ему расшамляли рот, уставляли помир зубов железный напарсток и с допомогой гумового шлангу уводили у страуник кубок пойла. Гвалтом кормила администрация и послов сейму. Пасля вязня угнали уже не у камеры, а у темное сутарэнне. Там кожная по особку подхопливали стражники, били ключами, кулаками, ногами. Мы тебя накормим.
На 6-й день примусовое кормление повторилось. Якуба Міско знову выкликал начальник турмы. Сказал, что яны голодают уже 160 годинов и пообещал выконать потребовании. Право передавать с камеры в камеру продукты и газеты, 2-годинного шпацеру, регулярные сустречи со свояками и каб гэтые сустречи отбывались не праз закратованное в окно. Потребовании сапраўды выконали, але праз некалькі дзён усіх политвязняў вернули у турму Лутішкі, а там парадки были старые, подсумовал Якуб Міско. Градянский политик, былым выкладчык медицинского университета Сергей Маль, вывучаў уздзеянне галадоўкі на змены ў арганізме чалавека. Сухая галадоўка за кратамі Якуба Міско і ягоных паплечнікаў у польскай турме. Чым яна пагражала?
Гэта смерцю. 7 дзён звычайна абязвожванне, калі 7 дзён гатовая смерць. Да тыдня чалавек можа пражыць без вады. Прычым калі ён ляжыць, няма фізічнай нагрузкі і так далей. Так звычайна гэта 5 дзён нават. Сухая гадоўка страшэнна небяспечная, таму што не зрэагуе ні грамадства, ні пэўныя механізмы, чалавек проста памрэ. Гэта вельмі небяспечная рэч. Гэта як амаль як самаспальванне.
Спадар мальчык сам двойчы галадаў, калі апынаўся пад арыштам. Асабіста ведае адчуванні, калі свядома адмаўляешся ад ежы. Ён узгадывае.
Ну, голодовки дали свой плен. Я помню и свою голодовку так само, коли, заправды, это было еще такая выключная мера. Я домогся того, что, мало того, это был мелорозголос. Повинны были приезжать комиссия АБСЕ проверять умову утримания в городенской турме, потому что, кроме голодовки, я написал около 20 листов в разную установу, начинаючи от станстанции и кончаючи прокуратурой, об невыносных умовах, об порушении элементарных умов, навод иснующих тады утримания у турме. И это привело до полных речев. Першиню за 20 годов, например, мне некалькі зняволеных вывели помыться просто. Потому что про кожные 7 дзён повинны человек выводить просто элементарнее, чтобы принять душ. Санпропускник.
Сергей Мальчик, политик, медик, однако ставится до сегодняшних голодовок как формы протесту застяровую. И вот чему.
Ну, але треба ведать один, что коли эту голодовку начинают уживать люди абсолютно не готовые до того, что идти до конца, коли голодовка перетворается, я, например, не ем, але пью соки, где утримывается утомлякую глюкозу, то это не голодовка уже, а гульня в голодовку. Публичное заявление про эти голодовки, которые начинались, про 5 дней скончались, это привело, до, скажем так, до абсолютного поменьшения эффективности этого сродка. И, на жаль, коли вот у початку еще, у конца 90-х, у початку до 2000-х годов, сапраўды, некоторые люди, которые это робили, домагались от своего, и это мило розголос, то сейчас это уже не воспринимается так серьезно, а просто причине. Занадто много людей это применяли абсолютно несерьезно, починали и заканчивали, не домагаючись своего, и это привело до полной, ну, инфляции. Просто треба разуметь, что доставать вот это из кишени, как, короче, это вельми мощный сродок, можно только тогда, когда сапраўды его треба выкористовывать так, как треба, до конца.
В эфире «Свобода о тюрьмах» с вами Алена Строва.
Ма і здоров'я.
Кожны дзень усе яны жывуць надзеяй на тое, што гэта калі-небудзь скончыцца. З-за невядомасці, а што там з блізкім чалавекам, штодня дадаюцца новыя трывогі, перажыванні, стрэсы. Адны сваякі асуджаных і большасць трымаюць усё ў сабе і ціха ў адзіноце нясуць свой крыж. Іншыя, іх меншасць, заяўляюць пра сваю бяду ў голас і імкнуцца дапамагчы сябрам па няшчасці. Гатоўнасць людзей да супраціву, ступень іх мабілізаванасці ў крызісных сітуацыях у кожнага розная, хоць і сім тым, хто апынуўся ў падобнай сітуацыі, безумоўна цяжка, кажа кандыдат псіхалагічных навук Людміла Мірзаянова, маці палітвязня Фёдара Мірзаянова. Стаўленне беларускіх уладаў да сваякоў зняволеных яна, як навуковец, называе маральнымі катаваннямі.
Канешна, пыткі маральныя. Здесь даже нет предмета обсуждения. Переживания, которые вызваны безосновательным задержанием, страданиями близких, родственников.
Вядома, усё гэта адбіваецца на здароўе, кажа і не толькі пра сябе маці палізняволенага Паўла Севярынца, які цяпер адбывае пакаранне на хіміі ў вёсцы Куплена на Пружанчыне Таццяна Севярынец.
Ну, конечно, отбивается, конечно, и как проследить, какая я была 16 годов тому, тут уже и взрост, конечно, и так далее. Ну, але я хочу сказать, что не то, что меня это заводит, а мне это вельми обурае, и это обурение надае мне силы. Надае мне силы, и вот такое ожидание не дошакаются.
Таццяна Севярынец мае сталыя кантакты з паплечнікамі і сябрамі сына, а таксама з іхнымі сваякамі. Калі летась у снежні адбываліся масавыя арышты, многія мамы адчувалі сябе разгублена і плакалі, і Таццяна, сыходзячы з уласнага досведу, раіла, галоўнае, каб гэтыя пакуты не паказваць на тыя вочы. Мірыцца з гэтымі абставінамі нельга, аднак ставіцца па-філазофску трэба.
Гэта пройдзе, верыць у лепшую будучыню, смяяцца над імі. Ось гэта я раблю часцяком. На тымі, хто думае, што яны твораць здзек, што яны там прыніжаюць нас. Не, яны самі сябе прыніжаюць.
Поводле психолога Людмилы Мирзаяновой, головная проблема многих свояков осудженных у тем, что улада формуя у этих людей комплекс вины и неполновартостности. Мауляу, вы неполновартостные мать и батька, бо ваше дитя трапило в турму. И это могутный фактор, який стримливает от активных деяний. У подобной ситуации необходимые люди, якія подтримали свояков, сказали, вы все робили правильно, каб дети учились, годовались, давайте разбираться у этой ситуации, и никто у житті не застрахованы от помылок. Людмила Мирзаянова каже, что особисто яна сама не ведает и выжила, калі б не долучилась до суполки возмоления, калі б не отримала необходимой подтримки до ведов с боку сябров по несчастье, свояков до близких полезняволенных, уласные погляды и переконания этих людей не отрознивались от позиции их родных за кратами, и тые, и другие имели высокую ступень готовности до супротиву. На этом тыдне представницы вызволения Ирина Халип, Ольга Бондаренко и Марина Адамович провели прессовую конференцию и расповели про тиск и погрозы, которые уживаются у дочинения до Андрея Санникова, Дмитрия Бондаренко, Миколы Статкевича. Подчас встречи с журналистами женщины отказали и на пытание нашей программы. Ирина Халип.
Андрею уже прямо сказали, что если будет шум в СМИ по поводу нарушение его прав, по поводу серьезного давления, по поводу прессования, по поводу всего прочего, он поедет дальше по этапу и будет мотаться по пересылкам, и никто не будет знать, где он, его будут швырять из тюрьмы в тюрьму. В общем, честно говоря, я даже думала перед сегодняшней пресс-конференцией, имеет ли смысл в таком случае говорить, или все-таки лучше промолчать. Но решила, что все-таки лучше говорить, потому что если молчать, то вот так вот в тихом молчании с ним может произойти все, что угодно.
Марина Адамович расповела об усіх тих перешкодах, якія чинятся у шкловской колонии на шляху регистрации их шлюбу с политвязнем Миколаем Статкевичем. И яна, и Миколай домагаются гэтага тягом 4 апошніх месяцев. Жанчына проставила усе необходимые документы. От администрации установы потребуется только заверить подпись осудженного Статкевича. Однако у колонии чамусьці не хочет менавіта гэтага шлюбу. Подпись категорично не завирает. А у женщины весь час пытается, кто она такая.
Это я расцениваю как спробу утиска. Как спробу утиска не только на меня, но, безумовно, это утиск про меня на Миколу. Я ж абсолютно верю, что вся эта информация ему выдается, скажем так. И лишить человека коммуникации, вонковой коммуникации, по сутности, я так разумею, что это одинная и головная мета. Ну, а что для меня нет, так я только злей становлюсь. Я думаю, как это серые сами на палец, сами нехай отбивают.
Жонка политвязня Дмитрия Бондаренки, Вольга, каже, что самое тяжкое для ее тое, что ей ничего не поведомляет про стан здоровья мужа. Такое ставление администрации колонии и она лечит катаваниями.
Когда не приходят письма от мужа, который больной, естественно, я это чувствую. Естественно, я сами понимаете, что когда человек ходит с костылем, когда ему нельзя делать вообще ничего, ему можно только лежать, небольшое время стоять и очень небольшое время ходить, ну, для того, чтобы тренироваться, то сами понимаете, как я переживаю по этому поводу, не имея информации о нем. Ну, я не из тех, кто начинает переживать, пока я переживаю по факту. Но в такой ситуации, когда факты собираются в одно, и ты знаешь состояние своего мужа, здоровья, то, естественно, на меня это воздействует.
Ирина Халип.
А я еще хотела добавить, что на самом деле, вот, конечно, сдаться, по идее, легко. Вот хочется иногда залезть под одеяло, закрыть глаза и сказать, а вот все, я их открою, когда все кончится. Но на самом деле, меня, например, очень сильно мобилизует наш с Андреем 4-летний сын, потому что это растет боец, то есть настоящий сын уголовников, сын революционеров. Все, то есть я вчера включила в компьютер, открыла сайт «Хартии», вот телефон зазвонил. Вот. А в это время Даня подошел к компьютеру, а там вчера суперглавная новость стояла, давление на политзаключенных усиливается, и большая такая картинка, там Андрей и Дима Бондаренко за решеткой. И вдруг прибегает Даня и говорит, мама, беги скорее к компьютеру, там папа и Дима в заточении. Я говорю, Дань, ну это же просто картина такая. Даня подумал, сказал, ох, попадется мне однажды этот художник.
Вы слухали программу «Свобода у тюрмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілагерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Таким чином завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях частата 612 кілагерцаў 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вуліца Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10000. Заставайтеся за свободой.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
В 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У канцы жніўня 91 году, праз некалькі дзён пасля абвяшчэння незалежнасці, дэпутаты апазіцыі БНФ атрымалі факс з Парыжу. Даслаў яго кіраўнік Хаўрусу беларускай суполкі ў Францыі Лявон Шыманец. То былі копіі артыкулаў, надрукаваных у найбуйнейшых французскіх газетах. Цытую. «Беларусь з 20 мільёнамі насельніцтва, менавіта так у тэксце 20 мільёнаў, была таксама захопленая вялікай хваляй незалежніцкіх памкненняў. Аднак у адрозненне ад Украіны Беларусь не мае выразных нацыянальных асаблівасцяў. Беларуская нацыя не мае гісторыі. Беларуская мова была сфармаваная ў 20-е гады савецкімі ўладамі на падставе мясцовых гаворак. І ў выніку іроніі гістарычнага лёсу, калі савецкая ўлада прыдумала гэту штучную Беларусь, каб аслабіць сапраўдныя нацыі, зраўняўшы іх у становішчы з іншымі, штучнымі, яна ўрэшце здолела пераканаць беларусаў, што яны існуюць як нацыя. У 91-м годзе Беларусь хоча быць незалежную і нават выставляе да сваіх суседзяў тэрытарыяльныя прэтэнзіі, вакол якіх узнікаюць спрэчкі і нават можа загаварыць зброя. Канец цытаты. Гэтыя словы былі надрукаваны 28 жніўня 91 года ў газеце «Фігаро» і належылі Элен Карэр д'Анкос. А за дзень да гэтага, 27 жніўня, на першай старонцы не менш знакамітага і ўплывовага выдання «Лямонт» было змешчана наступнае. Цытую. «Прызнаючы, што для Францыі настаў час падправіць свой гадзіннік, спадар Ролан Дзюма, гэта тагачасны міністр замежных справ Францыі, быў вымушаны ў нядзелю ўвечары прызнаць перспектыву хуткай незалежнасці балтыйскіх краінаў». Аднак ён дадаў, што патрабаванні іншых савецкіх рэспублік, якія абвясцілі ці пацвердзілі іхнюю волю да незалежнасці пасля няўдалага путчу, выглядаюць праблематычнымі. Але ж як, напрыклад, можна заўтра адмовіць у незалежнасці ў краіне, калі гэтая рэспубліка з волі Сталіна і праз недагляд Захаду ўжо мае месца сярод аб'яднаных нацыяў? Тое ж самае, дарэчы, і з Беларуссю, нацыянальныя асаблівасці якой больш чым сумнеўныя. Канец цытавання. Мы перадаем факсы рэдактару «Свабоды» Ігару Гарменчуку, і на старонках газеты з'явіўся каментар, дзе адзначалася, што, цытую, французы ставяць свой гадзіннік на Гарбачова і Ельцына і яшчэ, магчыма, на лідараў балтыйскіх дзяржаў. А на Беларусі яны не разгледзелі нацыянальных асаблівасцяў. Тлумачэнне наіўнае. Францыя шукае сябе геапалітычных партнераў і, паставіўшы на Гарбачова і Ельцына, будзе цяпер ва ўгоду ім аплёўваць і Беларусь, і Украіну, гэтак сама, як яшчэ паўгады таму плявала на Літву. «Свабода», нумар 12, верасень 91 года. У гэтым каментары Сергея Павловскага, гэта быў псеўданім Сергея Дубаўца, усё слушна. Хіба што трэба зрабіць адно ўдакладненне. Такую пазіцыю займала ў тыя дні не толькі Францыя, але ўсе вядучыя краіны Захаду. Гэта можна было б патлумачыць разгубленасцю заходніх палітыкаў першыя дні пасля абвяшчэння незалежнасці, яны такога не чакалі. Але і ў наступныя тыдні і нават месяцы стаўленне практычна не змянілася. Праз гады сталі вядомымі пратаколы гутарак заходніх лідараў з Міхаілам Гарбачовым, і яны цалкам разбураюць міт, што нібыта Захад і асабліва ЗША былі зацікаўлены ў распадзе СССР. Неяк парадуе ўжо зачытаю некаторыя цытаты, але паколькі гэты міт, што Захад разбурыў СССР досыць жывучы, дык паўтару. Цытата. «Я недавно чуў заяву Украіны пра тое, што яна хоча ўвесці ўласную валюту. Наступствы гэтага былі б жахлівыя». Старшыня камісіі еўрапейскіх супольнасцяў Жак Дэглёр. Важна пазбягаць дзеянняў, якія б стваралі на Захадзе адчуванне, быццам СССР вось-вось разваліцца на кангламерат асобных рэспублік. Канцлер Нямеччыны Гельмут Коль. У рэспублік Савецкага Саюзу зараз ёсць унікальны шанец пазбегчы фазы адасаблення нацыянальных дзяржаў і адразу ступіць у эпоху канфедэратыўных формаў дзяржаўнага жыцця. Міністр замежных справ Нямеччыны Ганс Геншер. Еўропа імкнецца да аб'яднання, а вы шукаеце якія заўгодна нагоды, каб раз'яднацца. Гэта парадаксальна і не можа быць нічым апраўдана. Той жа Геншер. Казахстан як такі – гэта нонсенс. Аддзяленне – гэта абсурд. Прэм'ер-міністр Гішпаніі Феліпе Гонсалес. Мы маем кантакты з рэспублікамі, імкнучыся, каб яны не падрывалі вашыя, гэта да Гарбачова, пазіцыі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Франсуа Мітэран гаворыць Міхаілу Гарбачову. Цытата. «Я разважаю абсалютна халодна. У інтарэсах Францыі, каб на ўсходзе Еўропы існавала цэнтральная сіла. Я з тых, хто жадае мець у вашай асобе моцнага партнера, новы саюз. Інакш што? Расія, Украіна, Беларусь, Грузія, некія яшчэ дзяржавы? Францыя не будзе спрыяць цэнтрабежным сілам. І я думаю, на такіх пазіцыях стаяць усе старыя еўрапейскія краіны з даўняй гісторыі, у якіх старажытныя традыцыі і глыбокі еўрапейскі досвед. Я маю на ўвазе Англію, Францыю, Гішпанію, Партугалію». Канец цытавання. І яшчэ адна цытата. Гаворыць прэм'ер-міністр Гішпаніі Гонсалес. «Для мяне няма сумненняў у неабходнасці захавання саюзу як моцнай дзяржавы. Гэта ў інтарэсах і Гішпаніі, і Еўразвязу, і ўсяго Захаду. Рэальна, Джордж Буш не жадае развалу Савецкага Саюзу. Больш за тое, ён на Захадзе найбольш сур'ёзны і паслядоўны прыхільнік разам з дзяржсакратаром ЗША Бейкерам захавання Савецкага Саюзу. Ён усвядоміў неабходнасць гэтага. Дзіўнаватыя школьніцкія разважанні некаторых маіх калегаў, якія сур'ёзна гавораць пра гэты дрэнны жарт. Права нацыяў на самавызначэнне. Нам патрэбны Гарбачоў, і нам патрэбны стабільны, моцны інстытут прэзідэнта СССР». Канец цытавання. Гэтыя рэплікі стануць нам вядомыя толькі праз 20 гадоў, але халодныя, калі не сказаць варожыя, стаўленне да незалежнай Беларусі, мы, дэпутаты Верховнага Савету, у тыя дні адчувалі даволі добра. Тады ж у народнай газеце я надрукаваў артыкул «Блякада ці пераадолем яе», дзе закранаў і чарнобыльскую праблему, так пісаў: «Нас напаткаў яшчэ адзін удар, нанесены экспертамі МАГАТЭ, якія ў вачах сусветнага грамадства паставілі чарнобыльскую трагедыю на ўзровень падзеі не варта асаблівай увагі». Закранаў і тэму СМІ. Напрыклад, спрыяць прарыву блакады магло б БЕЛТА, адзінае дзяржаўнае агенцтва. Аднак на сённяшні дзень уся інфармацыя з Мінску фільтруецца праз замежны аддзел ТАСС, і можна ўявіць, у якой інтэрпрэтацыі яна выходзіць з маскоўскіх офісаў на Рэйтэр альбо на Асашыэйтэд Прэс. Значыць, трэба шукаць прамыя кантакты з міжнароднымі агенцтвамі. Мэтазгодна было б адкрыць у Мінску філіял беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода», якое мае мільёны слухачоў па ўсім свеце. Нарэшце, у той жа Маскве ёсць дзясяткі карэспандэнцкіх пунктаў, ледзь не ўсіх уплывовых выданняў, журналісты якіх вымушаныя карыстацца тасаўскай стужкай. І, пераканаўся на ўласным вопыце, будуць вельмі ўдзячныя за аператыўную інфармацыю з першых рук. Дарэчы, і народная газета, парламенцкае выданне «Суверэннай Беларусі», магло б мець сваіх карэспандэнтаў у буйнейшых дзяржавах свету, напачатку ў Парыжы, у Нью-Йорку і суседняй Варшаве. Канец цытавання. Артыкул гэты быў надрукаваны 4 кастрычніка, і слова, вынесенае ў назву «блакада», потым часта выкарыстоўвалася ў прэсе і на сесіях Верхоўнага Савету. А праз некалькі тыдняў, у лістападзе, мне давялося самому памацаць муры той блакады вакол Беларусі і адчуць, як ставіліся ў тыя дні на Захадзе да новаабвешчанай краіны.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Разам са здымачнай групай фільму, які рабілі Александр Лукашук і Юры Грулёў, некалькі лістападаўскіх дзён 91-га мы правялі ў Парыжы. Адразу заўважу, што Верхоўнаму Савету, увогуле дзяржаўнаму бюджэту Беларусі, тая паездка не каштавала ніводнага франка. Нас найперш цікавіла тэма ядзернай энергетыкі. У Францыі, як вядома, развітая атамная энергетыка, але існуе таксама і моцны антыядзерны рух. Але Лявон Шыманет зрабіў для нас шмат тэматычную праграму. У прыватнасці, наведалі мы рэдакцыі двух буйнейшых выданняў, каб распавесці пра Беларусь, а менавіта «Ліберасьён» і «Фігаро». У «Ліберасьён» нам з Александрам Лукашуком наладзілі цэлую экскурсію. Я ўпершыню патрапіў у рэдакцыю заходняга выдання, і ўсё тут было для мяне ў навіну. У «Фігаро» была сустрэча толькі з рэдактарам аднаго аддзелу, затое вельмі важнага, міжнароднага. Недзе каля гадзіны распавядаў, што мы, беларусы, абвясцілі незалежнасць, што Беларускі народны фронт дамагаецца беларускага войска і ўласных беларускіх грошай, што так званае саюзнае кіраўніцтва не больш, чым фантом, і яму засталіся лічаныя месяцы. Тут я памыліўся, лік ішоў на дні. Гаварыў, што Савецкага Саюзу хутка не будзе, уласна яго і цяпер няма, таму што былыя рэспублікі пераўтварыліся ў незалежныя дзяржавы. Сказаць, што французскі журналіст слухаў мяне з недаверам, значыць спрасціць гаму эмоцыяў, якія чыталіся на яго ягоным твары. Мае словы ён успрымаў так, як бы я распавядаў, што днямі ў Мінску высадзяцца іншапланецяне, цэлая эскадрылля міжпланетных караблёў, і вось тады беларусы уступяць з імі ў кантакт, што натуральна зменіць усё жыццё іх беларусаў і не толькі іх. Тэарэтычна такое магчыма? Напэўна, магчыма. Але чалавеку, які збіраецца планаваць уласнае жыццё з улікам кантактаў з іншапланецянамі, месца дзе заўгодна, толькі не ў парламенце. Здаецца, апошнім пытаннем, якое задалі мне ў «Фігаро», было: «А як вы пры ўсім тым, што вы тут нагаварылі, прадбачыце палітычную будучыню Міхаіла Грабачова?» «Адстаўка», – адказаў я. На гэтым размова была скончаная, з намі развіталіся, і мы пакінулі будынак адной з найстарэйшых французскіх газетаў. Натуральна, у наступныя дні не мела сэнсу шукаць на яе старонках свайго інтэрв'ю. Усё, пра што я казаў, было пэўна аднесена да катэгорыі ненавуковай фантастыкі. Праз месяц у снежні інфармацыю пра адстаўку Гарбачова Фігаро надрукуе на першай паласе як сенсацыю. Пасля Фігаро мы наведалі фірму, якая займалася вытворчасцю каштоўных папераў. І вось там нам паказалі тое, што ўжо мне падалося фантастычным. Хаця пра гэтую фантастыку сам казаў з трыбуны Верховнага Савета не адзін раз. У той фірме, хоць, напэўна, яе трэба назваць карпарацыяй, дзе мы апынуліся па пратэкцыі аднаго вельмі саліднага бізнэсоўца, у мінулым знакамітага лётчыка, які быў адным з першых, хто пасадзіў самалёт на палубу эсмінца, нам паказалі рэч незвычайную. Але перад гэтым з нас узялі слова, што мы нідзе не скажам пра гэта публічна, на працягу бліжэйшых гадоў, здаецца, 2 гадоў. Просьба такая тлумачылася абяцаннем замоўніку трымаць у сакрэце факт замовы. Але ў нас, прадстаўніках сілы, якая, як яны лічылі, абавязкова прыйдзе да ўлады, яны таксама бачылі патэнцыйных замоўнікаў. Нам далі альбом, кшталту тых, у якіх захоўваюць фотаздымкі. Толькі замест фотаздымкаў тут былі грошы. Дакладней, будучыя грошы. Украінскія грыўны. Прычым не эскізы, а ўжо адрукаваныя экземпляры. Нагадаю, гэта быў лістапад 91 года. Мы, дэпутаты БНФ, дамагаліся ўвядзення нацыянальнай валюты, але ні Шушкевіч, ні Кебіч у восені 91-га не жадалі пра гэта чуць. У суседняй Украіне мара Вячаслава Чарнавіла і іншых лідараў руху пераўтваралася ў рэальнасць, і яе гэтую рэальнасць можна было ўзяць у рукі вось тут, у Парыжы. Зразумела, што украінскія грошы французскай фірме замаўляла вышэйшае кіраўніцтва Украіны. Я аддаваў альбом, як мне далі падтрымаць некалькі секундаў, з адчуваннем зайздрасці да ўкраінцаў. Выглядала, што ў гэтай фірме умелі пралічваць будучыню значна больш дакладна, чым у адміністрацыі Мітарана альбо ў аўтарытэтных парыжскіх выданнях. Па вяртанні ў Менск я распавёў пра грыўну пазняку. Як і абяцалася, мы нідзе не казалі пра гэта публічна, але насядалі на Верховны Савет з патрабаваннем увесці нацыянальную валюту яшчэ з большым імпэтам. Між іншым, Лівон Шаманец тады сказаў нам, што аўтарка таго артыкулу «Ля Монт» Элен Анкос мадаму Францыі вельмі аўтарытэтная. Яна нават увайшла ў лік бессмяротных, так называюць у Францыі чальцоў акадэміі, якая была заснавана яшчэ кардыналам Рышэлье. Урэшце яна стала пажыццёвым сакратаром акадэміі, першай жанчынай на такой пасадзе ў гісторыі гэтай установы. Але ў інтэрнэце найчасцей прыгадваюць мадам Анкос у сувязі з яе візітамі ў Маскву, а артыкул пра яе ў французскай вікіпедыі ілюструецца толькі адным фотаздымкам – побач з Уладзімірам Пуціным. Акрамя 3 ордэнаў ганаровага легіёну, мадам узнагароджаная і расійскім ордэнам гонару. А ў біяграфіі пазначаецца, што адзін з продкам мадам Анкос графскага паходжання з Расіі, аднекуль з-пад Цвяры. У Парыжы мы пасяліліся ў самым цэнтры на вуліцы Дегравье 65, у доме 17-га стагоддзя, з вузкай крутой лесвіцай, па якой, магчыма, які-небудзь Д'Артаньян мог прабірацца да сваёй мадам Бонасье. Але для беларусаў той дом каштоўны не літаратурнымі рэмінісцэнцыямі. Начавалі мы ў той самай кватэры, якая дзесяцігоддзямі была цэнтрам беларускага жыцця ў Францыі. У 91-м гэта ўжо быў адзін сярэдняга памеру пакой, але раней ён быў падзелены на 2 маленькія. Калісьці тут жыў старшыня рады БНР Мікола Абрамчык, пазней святар Леў Гарошка, тут беларусы збіраліся на багаслужбу, тут адзначалі 25 сакавіка, гадавіны Слуцкага паўстання, тут друкавалася беларуская газета «За волю», тут месціўся хаўрус згуртавання беларусаў Францыі, тут перахоўваўся архіў хаўрусу, ягоная бібліятэка, у якой былі і кнігі, падпісаныя Васілём Быкавым. Пазней, у 2006-м, каталіцкая місія, якой належала кватэра, прапануе беларусам яе выкупіць, і Лявон Шыманец звернецца да дыпламатаў з амбасады Рэспублікі Беларусь. Маўляў, хай бы кватэра належала амбасадзе, маглі б сяліць камандзіровачных ці здаваць за сімвалічную плату практыкантам з Беларусі. Прадстаўнік беларускай амбасады ветливо с офицерской выправкой откажет, что это место для нас совершенно не представляет интереса. У один из вечеров листопада 91-го Левон Шаманец запросил нас с Александром Лукушуком у свой дом у городку Сартрувиль. Позднее побываю у десятках гостиных белорусских домов на чужине, у Михалюков и Вайца Нацина у Лондоне. Думаю, что белорусским домом можно назвать и дом профессора Джима Дингли у тем же Лондоне, бо женился он с белорусскую, у Завистовичев и Валети Кипель в Вашингтоне, у Зора и Витовта Кипеля под Нью-Йорком, у Андрусишиных у самим Нью-Йорку, у Орса Романа и Бартулев у Нью-Джерси, у Корниловича в Кливленде, у Лускевичев и у Нюньки в Вильне, у Станкевича в Мюнхене, у Лужинских у Сиднее, у Грушев у Мельбурне, у Кондрусиков у Аделаиде, у десятках інших. Але той дом Шиманцов у Сартрувиллі под Парижем был для меня первым домом белорусской диаспоры. Левон привез нас с Александром Лукушуком до себя под вечер. Нас уже чекали его мать с подарения Евелина и жонка. Господаром дома был Лявон, але у стенах, ці больш докладно на стенах, отчувалася присутність іншого, старейшого господара, ягонага батьки, який калісті своїми руками побудував весь дом, з допомогою жонки, дзяцей і сяброў. Полотну Владимира Шиманца былі паўсюль, з выявами старажытных беларускіх храмаў, з беларускімі пейзажамі, партрэтамі беларусаў. Можна было б сказаць, што маляванне было хобі для Шиманца старейшага, калі б ён не досягнув у ім, як на мой погляд, майстерства. Ці было гэта для яго спосабам вярнуцца думкамі на радзіму? На радзіму, калі мець на увазе геаграфічнае паняцце, Владимир Шиманец пасля вымушанага ад'езду ў 44-м так і не вярнуўся. Але ён ніколі не развітываўся з Беларусю. Сям'я яшчэ не паспявала атабарыцца ў новай краіне, а ён ужо ўключаўся ў беларускае жыццё. Владимир Шиманец быў міністрам фінансаў ва ўрадзе БНР за часамі прэзідэнцтва Мікола Абрамчыка, выступаў арганізатарам шмат такіх беларускіх імпрэзаў у Парыжы. І, канешне, нельга не сказаць пра знакамітыя маркі БНР, якія былі зробленыя па эскізах у Владимира Шиманца, з выявай пагоні, партрэтамі Крычэўскай Захаркі і этнічнай мапай Беларусі. Філатэлісты мяне паправіць і скажуць, што, строга кажучы, іх нельга называць маркамі, паколькі яны былі выдадзеныя не ў адпаведнасці з усімі міжнароднымі правіламі. Думаю, што праблема лёгка вырашыцца перавыданнем выяву марак Шиманца, як і ранейшых марак БНР, на марках незалежнай і ўжо дэмакратычнай Беларусі. Спадарэнне Евеліне Шиманец было за 80, але яна распавядала пра жыццё Беларусі так, нібы гэта было не паўвека таму, а ўчора. Казала, што для яе вялікае шчасце дажыць да часоў, калі Беларусь стала незалежнай. І асабліва эмацыйна гаварыла яна пра дзяржаўнасць бел-чырвона-белага сцяга і пагоні. Прыгадала спадарня Евеліна і дачку Івонку, якая прыняла ад бацькі талент малявання, мае двух прыгожых і разумных дачок і жыве з мужам Янкам у Канадзе. Вядома, ніхто тады не мог падумаць, што праз няпоўныя 6 гадоў Івонка будзе абраная старшынёй Рады БНР. Як і ў папярэднія дзясяткі гадоў, беларуская дыаспара ў Францыі цяпер у 91-м пераважна ў асобах Лявона Шиманца і Міхася Навумовіча прадстаўляла інтарэсы бацькаўшчыны, і, як і ўсе папярэднія гады, яны гэтыя інтарэсы разыходзіліся з мэтамі савецкіх дыпламатаў. Дыпламаты ў 91-м былі савецкія і арыентаваліся на Маскву. Інакш і быць не магло, бо беларуская амбасада ў Францыі не існавала. Як, зрэшты, і ў іншых краінах. Інфармацыйную блякаду трэба было прабіваць нетрадыцыйнымі спосабамі. У рэдакцыях «Liberation» і «Figaro» нам сказалі, што калі б кіраўніцтва Беларусі правяло ў Менску прэсавую канферэнцыю для замежных журналістаў, а такога ў беларускай сталіцы не было ніколі, дык, бясспрэчна, яны б накіравалі туды сваіх корэспандэнтаў, гэтак жа зрабілі б і ўсе ўплывовыя заходнія выданні. Былі і іншыя прапановы, з якімі адразу па вяртанні ў Менск я прыйшоў да старшыні Верховнага Савету Станіслава Шушкевіча. Гэта, напэўна, была самая мая кароткая гутарка з Шушкевічам. Дакладней, мой маналог доўжыўся некалькі хвілінаў, а вось кіраўнік дзяржавы, якой жыццёва неабходна было заявіць пра сябе свету, сказаў толькі адну фразу. Шмат куды больш важных эпізодаў той восені 91-га сцерліся з памяці, а вось тая гутарка зафіксавалася ў дэталях. Шушкевич узняўся з пісьмовага стола, падышоў да вокнаў, што выходзілі на слаба асветленую плошчу Леніна. Выслухаўшы ўсе мае прапановы, Станіслаў Станіславіч сказаў: «Ведаеце, я прыблізна гэтак уплываю на сродкі масавай інфармацыі і іншыя, пра што вы тут кажаце, як уплывае на іх святло месяца. Што тут скажаш? Слова фізіка».
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
Песні праўды.
У беларускай клетцы нам жыць няўтульна так, бо мы на першым месцы па турмах і судах. Маўчы, крычыць, пляскай і могуць засудзіць, і ўжо Алесь Бяляцкі за кратамі сядзіць.
А што ж вы хацелі? Закон у нас адзін. Мы вашай багадзельні страну не аддадзім. Бяляцкі ваш пяздзельнік і строг закон к нему. Украў немала дзенек, пажалуйста, ў тюрму. Тут і сюды. Суды, суды, бягуть гады, ідуть суды.
Заўжды нам пагражае хапун цяпер трус у дзіўнай той дзяржаве пад назвай Беларусь. Бяляцкаму рэспекты быў вымушаны ён дзеля высокай мэты парушыць ваш закон.
А што ж вы хацелі? Нікак я не пайму. Средства пашлі на цэлі, пажалуйста, ў тюрму. Із всех возможных логік адна уместнасць здесь. Я заплаціў налогі, прыйдзецца пасядзець. Тут і сюды. Суды, суды, бягуть гады, ідуть суды.
Такія саўка дзядзі пісалі ваш закон, што хто захочаш сядзе, калі не вінны ён. А хтосьці на пасадзе з грудзямі ў ардынах хлусіць махлярць крадзе, і ўсё яму не ўзнаць.
Туды, сюды, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Суды, суды,
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Бягуць гады,
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Ідуць суды.
Песні праўды.
У эфіры Радыё Свабода.
Шаноўныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
«Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турмаў у Беларусі».
У аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
А ў доме літаратара гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча, бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку і тыднёвы агляд вершаў на свабоду.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
У чацвер перадача «Бацькі і дзеці незалежнасці»
і «Новае падарожжа свабоды».
У пятницу аналітична експертиза, подорожжа і знов батьки і діти незалежності.
У суботу на ваші питання відповідає гость онлайн-конференції.
І новий випуск «Дома літератора». Гамбурзький дзённік Бахаревича і вірші на свободу.
У неділю новий випуск «Праскага акценту» і передача Яна Максимюка «Звоночки».
А так само «Свобода у турмах». І 1991 год вачыма удзельніка. Успаміны былога депутата Верховнага Савету Сергія Навумчыка. Слухайте нас у інтернеце свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49,31 метр. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.